Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітвязню Мікулу Садкевічу прысудзілі 3 гады турэмнага рэжыму. У Віцебску аштрафавалі Сергея Каваленку, які 25-й дзень галадае за кратамі. Еўрапейскай камісіі прапанавалі падумаць пра эфектыўнасць санкцыяў адносна Беларусі. У рэйтынгу эканамічнай свабоды Беларусь побач з Ліберыяй і С'ерра-Леоне.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Шклоўскай калоніі сёння адбыўся закрыты суд над былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Мікалаем Статкевічам. Палітык, зняволены адразу пасля выбараў 19 снежня пазалетась, за падзеі на плошчы асуджаны да 6 гадоў зняволення. Статкевіча прызналі злосным парушальнікам рэжыму. 3 гады калоніі яму замянілі на 3 гады турмы. Падрабязнасці пазней у праграме. Камісія Еўрапарламенту па міжнародных справах абмеркавала падыходы еўразвязу да Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Сярод іншага, дэпутаты звярнуліся да Еўрапейскай камісіі з прапановай ацаніць выніковасць цяперашніх еўрапейскіх санкцыяў адносна беларускіх уладаў і ўзмацніць іх або скасаваць. Дэпутат Яцык Пратасевіч, кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па Беларусі, выказаў меркаванне, што краіны-сябры еўразвязу раз'яднаныя ў пытанні паслядоўнай палітыкі адносна Беларусі. Пратасевіч сказаў, што Еўразвяз не скідае ўвядзенне эканамічных санкцый супраць Беларусі з рахунку, але рашэння пакуль няма і невядома, калі будзе. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск навінаў. Камандаванне корпусам марской пяхоты ЗША расследуе абставіны з'яўлення ў інтэрнэце відэа, на якім амерыканскія ваеннаслужачыя ў Афганістане зневажаюць целы забітых талібаў. У заявах камандавання гаворыцца, што пакуль не ўдалося ўстанавіць аўтара здымкі і пацвердзіць сапраўднасць кадраў, на якіх 4 пехацінцы мочацца на целы забітых. Прадстаўнік Пентагону заявіў, што кадры, выстаўленыя на сайт YouTube, выклікаюць вялікую занепакоенасць. У офісе прэзідэнта Хамида Карзая заявілі, што афганскі ўрад глыбока ўстурбаваны відэа. Прадстаўнік Талібану назваў кадры барбарскімі. Аднак, паводле Талібану, відэа не паўплывае на мірныя перамовы, якія датычаць абмена палоннымі. Японія сёння далучылася да амерыканскіх санкцый супраць Ірану ў сувязі з распрацоўкай ядзернай праграмы гэтай краіны. Урад Японіі заявіў пра намер зменшыць закупы іранскай нафты. Такую заяву зрабіў міністр фінансаў Японіі Дзюн Адзумі пасля сустрэчы са сваім амерыканскім калегам Тімаці Гайтнерам. Імпарт іранскай нафты складае 10-ю долю ад агульных патрэбаў Японіі. Паводле японскага міністра фінансаў, скарачэнне закупаў пачнецца неадкладна і будзе праходзіць паступова. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін сёння пачаў сваю выбарчую кампанію на трэці прэзідэнцкі тэрмін, паабяцаўшы спыніць паліцэйскія рэпрэсіі ў краіне. У сваёй перадвыбарчай праграме Пуцін напісаў: «Нам неабходна пераасэнсаваць усю сістэму грамадскай бяспекі і спыніць вельмі рэпрэсіўныя тэндэнцыі». Праграма была размешчаная на яго новым сайце «Путін2012.ру». Пуцін у часе сваіх папярэдніх тэрмінаў у Крамлі падвяргаўся крытыцы за прыхільнасць метадам моцнай рукі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных